Pred 11 rokmi mi zomrel otec. Vtedy som mal 4 roky a neveril som, že sa mi ešte niekedy ozve. Zrazu však spolu píšeme knihu. Teraz čítaš jej prvé riadky. Píše mi Jano, postupne pustím k peru aj otca. Má toho na srdci oveľa viac. Nie som si istý, či si otca naozaj dobre pamätám. Možno si jeho tvár predstavujem len na základe fotografií, čo si neustále pozerám. Celkom iste si však pamätám noc, keď sme spolu sedeli vonku na terase a pozorovali hviezdy. Na jednej z fotografií sedím s otcom na žltej koženej pohovke v obývačke. Zrejme mi práve rozpráva čosi veselé. Pohovka nám zostala dodnes, len otec na nej už nesedáva. Na inom zábere sa hojdáme na zelenej hojdačke na presklenej verande. Fotografia nám visí na stene od otcovej smrti. Teraz na tej hojdačke sedím ja. Usilujem sa nehojdať, lebo píšem do veľkého zošita. Neskôr všetko prenesiem do otcovho starého počítača. Aj ten počítač má svoj príbeh, no o tom neskôr. K otcovým starým fotografiám som mal vždy zvláštny vzťah. Patria do celkom inej doby. V izbe skladujem celý jeho album. Je až čudné mať toľko fotografií človeka, ktorý už nežije. Máme ho zachyteného aj na videu. Jeho hlas takmer naháňa strach. Otec hovoril poriadne zvučným hlasom. Možno by človek naozaj nemal pozerať filmy, kde vystupujú ľudia, ktorí už nie sú, alebo, ako hovorí babka, nie sú medzi nami. Mám pocit, ako by som ich špehoval. V niekoľkých videách počujem aj svoj tenký, piskľavý hlas. Zniem ako malé vtáčatko. Tak to vtedy bolo. Otec sa staral o basy, ja o výšky. V jednom zábere sedím otcovi na ramenách a pokúšam sa dočiahnuť na hviezdu na vianočnom stromčeku. Nemám ani rok, aj tak mi unikne len ochlb. Keď mama vidí video, na ktorom som s otcom, často sa schutí zasmeje, hoci tie zábery videla už veľakrát. Veď ich aj sama filmovala. Podľa mňa by sa nemala smiať na filmoch s otcom. Určite by sa mu to nepáčilo. Asi by mal pocit, že tým porušuje nepísané pravidlá. V tom videu sedíme s otcom na jarnom slnku pred horskou chatou na fielstolene a jeme pomaranč. Pokúšam sa vysať šťavu z mojej polovičky bez toho, aby som ju musel šúpať. Som si istý, že môj otec premýšľa nad celkom inými pomarančmi. Krátko po Veľkej noci ochorel. Bol chorý asi pol roka. Bál sa, že zomrie. Podľa mňa vedel, že zomrie. Mama mi neraz spomínala, že otca najväčšie mi trápilo, že zomrie skôr, než ma stihne poriadne spoznať. Babka hovorila čosi podobné, len to znelo mystickejšie. Vždy, keď babka hovorí o otcovi, má zvláštny hlas. Ani sa jej nemôžem čudovať. Veď s detkom prišli od dospelého syna. Neviem, aký je to pocit. Ešte, že im jeden syn zostal. Babka sa pri pohľade na staré otcové fotografie nikdy nesmeje. Tvári sa duchovne. Tak sa podľa vlastných slov aj cíti. Otec sa rozhodol, že s 3,5-ročným chlapcom sa nedá rozumne rozprávať. Dnes mu rozumiem a čoskoro to pochopíš aj ty, milý čitateľ. Mám fotografiu otca z nemocničnej izby. Veľmi schudol. Sedím mu na kolenách, drží ma, aby som na ňo nespadol. Pokúša sa usmiať. Už mu vtedy zostávalo len posledných pár týždňov života. Radšej by som tú fotografiu nemal, no keď ju už mám, nemôžem ju len tak zahodiť. Nedokážem sa na ňu ani nepozerať. Dnes mám 15 rokov, alebo ak chcem byť úplne presný, 15 rokov a 3 mesiace. Volám sa George Roed a bývam na ulici Humleveien v Osle s mamou, Jergenom a Miriam. Jergen je môj nový otec. Pre mňa bude vždy len Jergen. Miriam je zase mladšia sestra. Má 1,5 roka a určite je príliš malá, aby som sa s ňou mohol rozprávať. Pochopiteľne, že na nejakom videu nevystupuje otec s Miriam. Miriamin otec je Jergen. Ja som zostal otcovo jediné dieťa. Na konci knihy sa dočítaš zo pár prekvapivých informácií o Jergenovi. Ešte ich nemôžem zverejniť, no ten, kto bude čítať ďalej, ten sa dozvie. Po otcovej smrti k nám prišli babka s dedkom, aby pomohli mame upratať jeho veci. No nikto z nich nenašiel to najdôležitejšie. Dlhý príbeh, ktorý otec napísal pred tým, ako ho odviezli do nemocnice. V tom čase nikto netušil, že píše príbehy. Rozprávanie o pomarančovom dievčati sa vynorilo až v pondelok, keď babka na povale našla celú knihu napchatú do červeného kočíka, v ktorom ma kedysi vozili. Je záhada, ako sa tam ten príbeh dostal. Nemohla to byť celkom náhoda, lebo to, čo otec napísal, keď som mal 3,5 roka, súviselo s kočíkom. Nie je to typický detský príbeh, to nie, no otec ho napísal pre mňa. Chcel, aby som si jeho rozprávanie o pomarančovom dievčati prečítal, keď budem väčší. Napísal mi list do budúcnosti. Ak hárky do starého kočíka naozaj napchal otec, musel byť presvedčený, že jeho pošta napokon nájde svojho adresáta. Až vtedy som si uvedomil, že by som mal pre istotu vždy preskúmať všetky staré veci, kým ich odnesiem na bolší trh alebo zahodím do kontajnera. Bojím sa, čo len predstaviť si, aké poklady môžu končiť na smetiskách. Posledné dni som nad tým veľa premýšľal. Určite existuje jednoduchší spôsob odoslania listu do budúcnosti, ako ho vopchať do detského kočíka. Občas sa stane, že chceme, aby si to, čo sme napísali, niekto prečítal až o 4 hodiny, 14 dní alebo 40 rokov. Príbeh pomarančového dievčaťa je práve o tom. Otec ho napísal 12-ročnému či 14-ročnému Georgeovi, chlapcovi, ktorého nikdy nestretol a ani nikdy nestretne. No nadišiel čas, aby sa príbeh konečne začal.